Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Путинны туган көне белән котлады. Сезнең ярдәм белән Татарстан тарихында якты вакыйгалар күп булды. Бар һәм аларның булачагына ышанам дип язган республика лидеры үзенең Telegram каналында. Татарстан рәисе ассызыклаганча, Россия үзенең кеше җитәкчесе һәм бөек иле белән горурлана. Рөстәм Миңнеханов Владимир Путинга нык сәламәтлек теләде. Россия Федерациясе төбәкләре башлыклары, Россия инновация төбәкләре ассоциациясе вәкилләренең киңәшмәсе узды. Киңәшмәне инновация төбәкләре ассоциациясе советы җитәкчесе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов видео элемтә аша үткәрде. Киңәшмәдә Россия Федерациясе президенты хакимияте җитәкчесе урынбасары Максим Орешкин, Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры Валерий Фальков, Россия инновация төбәкләре ассоциациясе директоры Александр Смекалкин, шулай ук киңәйтелгән составта федераль министрлыклар, ведомстволар, үсеш институтлары, югары уку йортлары җитәкчеләре, кеше технология компанияләре вәкилләре катнашты. Кеше технология компанияләрен үстерү һәм агымдагы икътисади проблемаларны хәл итү юллары турында фикер алышынды. Рөстәм Миңнеханов барлык катнашучыларга актуаль темаларны җыйга салуда актив катнашканнары, Россия инновация төбәкләре ассоциациясе инициативаларын хуплаганнары өчен рәхмәт белдерде. Ул хәбәр иткәнчә, Архангельск өлкәсе Россия инновация төбәкләре ассоциациясе әгъзасы булу инициативасы белән чыккан. Ассоциация вәкилләре Архангельск өлкәсенең шушы составка керүе белән тавыш бирде. Табак төбәк ассоциациясенең 20-нче вәкиле булды. Архангельск өлкәсе губернаторы Александр Цибульский рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында экология, технология һәм атом күзәтчелеге буенча федераль хезмәт, Ростехнадзор җитәкчесе Александр Трембецкий белән очрашты. Яклар төбәктә сәнәгать иминлеген тәэмин итүдә хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алышты. Александр Трембецкий Казанда сәнәгать куркынычсызлыгы буенча Дәүләтара Советының 23-нче утырышында катнаша. Иртәгә 8 октябрьдә Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә кызгы шакырлыш мәсьәләләре буенча телефон аша турыдан-туры элемтә оештырыла. Гражданнарның сорауларына сәгать 10-нан 12-гә кадәр Татарстан хәрби комиссариаты хезмәткәрләре җавап бирәчәк. Турыдан-туры элемтә телефоны мондый: 8843-221-8035. Телефонны кабатлыйм: 8843-221-8035. Киләсе шимбәдә 11 октябрьдә Татарстанда урманнарны саклыйк бөтен Россия акциясендә күпләп агач утырту оештырылачак. 140 мәйданда 2 миллионнан артык агач утырту күздә тотыла. Казан шәһәре янында акция эш мәйдан чыкты. Лаеш районының Сталбише, Борновка авыллары янында, шулай ук Бектау районының Фәнни шәһәрчеге янында узачак. Акция сәгать 10-да башлана. Республика муниципаль районнарының башка мәйданчыкларында утырту вакыты һәм урыны турында урманнарны саклыйк бөтен Россия акциясенең рәсми порталында белешергә була. 2024 елда акция маклары буенча Татарстанда 600 гектар мәйданда 2 миллион куак утыртылган. Акциядә 20 меңнән артык кеше катнашкан. 22 ноябрьдә Түбән Кама районының Кулбакша авылында 4-нче Казы мәсе этнофестивале узачак. Кунакларны театрлаштырылган тамашалар, традицион казылку буенча осталык дәресләре, милли сый-нигъмәтләрдән авыз итү, һөнәрләр ярминкәсе, гаиләләр өчен интерактив мәйданчыклар көтә. Фестиваль программасы иртәнге сәгат 10-да кунакчыл ишек алдында халык җырлары, уеннар, казылкудан башлана. Әтеш вакытында иниш моңшы чишмәсе янында каз түшкәләрен юу йоласы узачак. Әтешке ял вакытында авыл мәдәният йорты янындагы мәйданчыкта бәйрәм сәүдәсе, этнофотозона, осталык дәресләре үтәчәк. Һава торышы турында. Бүген 7 октябрьдә сишәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Көньяк-көнчыгыштан урыны белән көчәючән җил. Һава температурасы 12-17 градус җылы. Атмосфера басымы төрек көмеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә.